Бишкекте таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын 2 март күнкү берүүсү ободо жаңыра баштады. Студияда мен Элиза Кененбаева. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу алдыда кеңири сөз болот. Ошондой эле кыргызстандык талдоочулар бул тууралуу эмне дешет?
Эми бул Украина, Украинанын тегерегинде чатакта бир эле чындык бар да. Бул ошо Украина элинин өз тагдырын өзү чечүүгө, өзүнүн эгемендүүлүгүн коргоого болгон укугу.
Азаттыктын ири иликтөөсүнүн каарманы Стамбулда киши колду болгон уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө шектүү 3 киши өмүр бою эркинен ажыратылды.
Айдоочулардын атайын WhatsApp группасы бар. Мен ал жерде кардарларга такси таап берип акча табам. Мен айыпталуучуларды мурун такыр көргөн эмесмин. Телефон менен гана сүйлөшкөм.
Соңку изилдөөлөргө ылайык, улгайган адамдардын бир бөлүгү кемсинтүү, басынтуу сыяктуу эмоционалдык зомбулукка туш болот. Ушул жана башка макала маектер алдыда күтөт, адегенде соңку жаңылыктарды угуп алсак.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Украинанын түндүк батышындагы Житомир шаарында орус күчтөрүнүн артиллериялык аткылоосунан кеминде 2 киши курман болуп, дагы 3 жаран жараат алды. Бул тууралуу Украинанын өзгөчө кырдаалдар жана ички иштер министрликтери кабарлашты. Биринчи мартта саат 22:16 чамасында аба соккусу 10 жеке менчик турак жайга зыян алып келди жана шаардын ооруканасынын терезелери талкаланды. Үйлөрдүн урандыларынын алдында адамдар болушу мүмкүн деп айтылат расмий билдирүүдө. Маалымат калайык, сокку урулган аймакта куткаруучулар иштеп жатат жана жабыркагандар тууралуу толук маалымат топтолууда. 2 мартка караган түнү Украинанын Киев, Харьков жана Херсон шаарларында да чабуулдар уланганы кабарланды. 1 мартта күндүз орус армиясы Киевтеги телемунарага сокку урган, андан кеминде 5 жакын тургун каза тапканы белгилүү болду. Шейшемби күнү Орусиянын авиациялык күчтөрү Украинанын Харьков шаарында бомбалады. Интернетте тараган видеодо атылган ракета шаардын администрациясынын жанында жарылганын көрүүгө болот. Орусиянын армиясы 24 февралда Украинага басып кирген. Андан бери ондогон жайкын тургундардын жана жүздөгөн аскерлердин өмүрү кыйылганы маалым болду. Орус бийлиги жөн жай тургундар жашаган аймактарга сокку урулганын четке кагып жатат. Президент Владимир Зеленский ок атышууну токтотуу боюнча сүйлөшүүлөр башталганга чейин Орусия Украинанын шаарларын бомбалоону токтотушу керек экенин билдирди. Ал бул тууралуу 1 мартта Киевтеги бункерде CNN телеканалына жана Reuters жаңылыктар агенттигине курган маегинде айтты. Зеленский катуу кайтарылган бул бункерден Украинанын куралдуу күчтөрүн башкарып жатат. Анын сөзүнө караганда, орус күчтөрү Украинанын шаарларына сокку урууну улантып жаткан маалда сүйлөшүүлөрдө орчундо жылыш болбойт.
Це ті речі. Люди просто б'ють ракетними ударами в це місто.
Жок дегенде элди бомбалаганды токтоту керек. Болгону бомбалоону токтотуп сүйлөшүү столуна отуруу керек, деди Зеленский. Украина менен Орусиянын делегацияларынын сүйлөшүүлөрүнүн биринчи айлампасы 28 февралда Украина-Беларусь чек арасында өткөн. Бирок андан кандай жыйынтык чыкканы расмий айтыла элек. Орусиянын мамлекеттик маалымат каражаттары сүйлөшүүнүн 2 айлампасы 2 мартка белгиленгенин жазып жатышат. Украин президенти Зеленский соңку интервьюсунда НАТО өлкөлөрүнө кайрылып, Орусиянын аба соккуларын токтотуу үчүн Украинанын территориясында учууга тыюу салынган аймакты түзүүгө көмөктөшүүгө чакырды. Аларда Орусиянын президенти Владимир Путин 10,000 доллардан ашык накталай акчаны өлкөдөн алып чыгууга тыюу салды. Мындай жарлык 1 мартта Кремлдин сайтына жарыяланды. Ага ылайык, бул чектөө 2 марттан тарта күчүнө кирет. Буга чейин өлкөдөн 10,000 доллардан ашык каражат алып чыгуу үчүн декларация жараянынан өтүү жетиштүү болчу. Путиндин жарлыгына ылайык, дос эмес өлкөлөрдүн жарандарына жана алар көзөмөлдөгөн түзүмдөргө баалуу кагаздарды жана кыймылсыз мүлктү сатууга же сатып алууга да тыюу салынат. Ошондой эле аларга чет өлкөлүк инвестицияларды көзөмөлдөө боюнча өкмөттүк комиссиянын макулдугу жок, рубль түрүндө кредит берилбейт. Орусия Украинага кол салганына байланыштуу батыш өлкөлөрү Москвага бир катар экономикалык санкцияларды жарыялады. Мындан улам орус валютасынын куну кескин төмөндөп кетти. Украинадан Венгрияга эвакуацияланган кыргызстандык 112 жаран чек арага жетти. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчиси Идрис Кадыркулов Азаттыкка билдирди. Элчинин айтымында айрым жарандар каттоосуз 90 күн жүрүү эрежесин бузгандыктан маселе жараткан. Аны элчиликтин кызматкерлери жеринде чечип жатканы кабарланды. Венгрияга эвакуацияланып бараткан 112 жарандын 3-ү жолдон багытын өзгөртүүнү чечип, өз алдынча Польшага кечкен. 28 февралда Украинанын борбору Киевтен 110 ашык кыргызстандык аралыгында 34 бала Венгрияга чыгып кеткен эле. Автобустарды элчилик уюштурган, аларды коштоп элчиликтин 2 кызматкери барган. Украинанын 3 шаарында кыргызстандык жарандарды убактылуу кабыл ала турган жай ачылган. Кыргызстандыктар Украинанын батышындагы Польша, Румыния, Словакия жана Венгрия аркылуу эвакуация болору айтылган. Аларда Москванын полициясы Тажикстандын суроо талабы менен Замирбек Досматов аттуу кыргыз жаранын кармаганы белгилүү болду. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин кызматкерлери ал 23 февралда кармалганын ырасташты. Досматовго карата козголгон кылмыш иши бурмаланганын, коюлган айып негизсиз экенин тастыктаган документтер даярдалып жатканын билдиришти. Кыргыз жараны чек арадагы жаңжалга байланыштуу кармалганы айтылууда. Элчилик тактаган маалыматтарга караганда, Тажикстандын кайрылуусунда көрсөтүлгөн окуялар учурунда Досматов Орусияда болгону аныкталган. Учурда анын укугун коргоо аракети жүрүп жатканы кабарланды. Кармалган жарандын туугандары ал 2017 жылдан бери Кыргызстанга келе электигин билдиришти. Тышкы иштер министрлигинин басмасөз кызматы Досматовдун жагдайы өзгөчө көзөмөлгө алынганын, бошотуу аракети жүрүп жатканын кабарлады. 2021 жылы Бишкектин өтүнүчү менен Тажикстандын бир нече жараны чек арадагы чыр-чатакка катышкан деген шек менен Орусияда кармалган. Президент Садыр Жапаров улуттук банкта алтын сатып алууну каалаган жарандардын кезеги көбөйгөнүн билдирди. Бул тууралуу Facebook-тагы баракчасына жазды. Мен кечээ кыргызстандыктарга кайрылуу жасап, акчасы барларга акчаларды алтын менен сактагыла, жүздөгөн жылдар бою алтын өз конун жоготпойт дедим эле. Бүгүндөн баштап улуттук банкта алтын сатып алууга кезеке тургандар көбөйдү, деп жазды 1-мартта Жапаров. Ал 28 февралда дүйнөдөгү кырдаалга байланыштуу кыргыз экономикасындагы жагдай боюнча кайрылуу жасаган, анда чет элдик валюталарды сатып алып жаткан кыргызстандыктарды улуттук банктан алтын сатып алууга чакырган. Украинадагы кырдаалга байланыштуу доллардын наркы көтөрүлүп, сомдун куну арзандап жатат.
Окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алсак, кыргыз гидромет 1-3 март күндөрү аба ырайы өзгөрүп, тоолуу райондордо Ала Бука, Канышкыя, Красная Горка, Акташ жолдорунда кар көчкү түшүшү мүмкүн экенин эскертти. 2 мартта көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 9-14, Таласта 7-12 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 12-17 чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда 4-9, Нарын облусунда 0-5 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жамгыр жаашы мүмкүн, абанын температурасы 11-13 градус жылуу болот. Украинада Орусиянын чабуулдарынан улам ооруканалардагы бейтаптардын бардыгы жер төлөлөргө көчүрүлдү. Ай күнү жетип калган аялдар ошол жактан эле төрөп атышат. Ал эми рак илдети менен жабыркаган балдар караңгысыз жерде дарыланууга аргасыз. Эл аралык уюмдар согуш токтобосо дагы көп бала жабыркашы мүмкүн экенин эскертүүдө.
Вот так вот, друзья, 21 век.
21-чи кылым, Херсон шаары, жер төлө. Аялдардын көбү көз жарышты, ымыркайлары менен жатышат. Эки аялдын ай күнү жетип калды.
Передайте привет, пожалуйста.
Жергиликтүүлөр тарткан бул видеодо ондогон аял ымыркайлары менен жер төлөдө жатканын көрүүгө болот. Айрымдары мына-мына көз жарайын деп турат. Ал эми Старобельск шаарындагы жер төлөдө жарык дүйнөгө келген ымыркайдын жана анын энесинин сүрөтү дүйнөлүк медиага желдей тарады. Украинанын дээрлик бардык аймактарында бейтаптар дарыланып жаткан ооруканалардын жер төлөлөрүнө которулду. Алардын көбүндө эч кандай шарт жок, гир жана сыз. Терезелерди төшөнчү менен бүтөп коюшкан. Согуш башталганы Киевтеги балдар ооруканасындагы бейтаптар дагы жер төлөдө баш калкалап отурушат. Ымыркайлар, энелер бетон төшөлгөн жерге салынган төшөнчүдө жатышат. Айрымдары өпкөнү жасалма дем алдыруучу аппараттарга туташтырылса, башкалары тынымсыз дары алып турууга муктаж. Маринанын 9 жаштагы баласы рак илдетинен жабыркайт. Ага үйдөн дарыланууга азырынча болбойт.
Мы получаем все препараты, которые нам нужны.
Биз керектүү дары-дармектин баарын алып жатабыз. Тамак аш жетишпейт бир аз. Жергиликтүү кайрымдуулук уюмдары алып келип беребиз дешкен. Нан, балдарга шире жана башка зарыл буюм тайымдарды алып келишет деп күтүп отурабыз.
Деткам какие-то соки.
Ушул эле жер төлөлөрдө согушта жарадар болгон балдарга операция жасалууда. Украинанын саламаттык сактоо министрлиги билдиргендей, куралдуу чабуулдарда 350-ден көп карапайым тургун, анын ичинде 16 бала жарыкчылык менен кош айтышты. Орус аскерлери Киевке жакындап калгандыктан оорукананы аскерлер катуу кайтарууга алышкан.
Бизде башка ооруканага которууга мүмкүн болбой турган бейтаптар көп. Айрымдарын Украинанын батышына жөнөттүк. Кээ бирлери өзүлөрү башка жакка кетүүнү каалашпайт. Ушул жерде эле болуп турабызго. Анткени өйдө ылдый которо берген балдарга эле кыйын болот.
Дейт нейрохирург Павло Плавский. Бул оорукана адатта 600 бейтапка чейин кабыл алат. Азырынча жер төлөдө 200-дөй бала дарылануусун улантууда. Улуттар уюмунун балдар корунун өкүлү Джеймс Элдер Орусиянын кол салуусунан улам Украинада миңдеген баланын өмүрү коркунучта экенин 1 мартта билдирди.
Канча бала чарчап калды. Миңдеген баланын өмүрү коркунучта. Эгер согуштук аракеттер токтобосо, дагы көбүрөөк балдар көз жумуп, жарадарлар болушу мүмкүн. Үй бүлөлөрдөн ажыраган балдарды көрүшүбүз ыктымал. Канчалаган аталар балдарын Польшага чек арачылар аркылуу өткөрүп берип жатышат.
Эл аралык уюмдун качкындар агенттигинин эсебинде 500,000 украиналык үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Алардын саны 7,000,000 чейин жетет деген божомол бар. Элиза Кененбаева, Азаттык. Жогорудагы теманы улантабыз. Украина Кыргызстандагы элчисин кеңешүүгө чакыртып алды. Бул тууралуу президент Владимир Зеленский 1 марттагы видео кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында Киев бул кадамга Кыргызстан Орусиянын Украинадагы агрессиясын актаганы үчүн барды. Бишкек буга чейин тараптарды ынтымакка чакырган билдирүүлөрдү жасаган. Орусиянын Украинага чабуулу кыргыз коомчулугунда дагы кызуу талкууланып жатат, ал эми кыргызстандык талдоочулар бул тууралуу эмне дешет? Алардын пикирлерин кесиптешим Токтосун Шамбетов топтоду.
Эки өлкөнүн ортосундагы кырдаалдын курчуп турганын Кыргызстандагы эксперттер дагы анализ кылып, ар кыл пикирлерин билдирип жатышат. Алгач мамлекеттик ишмер Эмилбек Каптагаевдин пикирин угалы.
Эми бул Украинанын тегерегинде чатакта бирле чындык бар да. Бул ошо Украина элинин эгемендикке, өз тагдырын өзү чечүүгө, өзүнүн эгемендүүлүгүн коргоого болгон укугу. Бул чындык. Ушул Украинанын тегерегинде эми батыштын дагы, анчин Америка Кошмо Штатынын дагы, бул жагынан Россиянын дагы жасап аткан иштери, айтып аткандары, жүргүзүп аткан саясатынын баары кош стандарттуулук да. Бул жерде бир беткей бул жак туура же бул жак туура деп мындай бир так кесе айтуу мүмкүн эмес.
Ал эми саясий талдоочу Алмаз Акматалиев эки өлкө ортосундагы согуштун кесепети жылдап орду толгус маселени жаратып кетэрин белгилейт.
Эми эң жаман нерсеси кандай гана болуп бүтпөсүн, эми себептерин айтпай эле коелу, эми себептер өтө татаал, терең. Кандай болуп бүткөндө дагы эки тарап тең жеңбей атпайбы. Мына Украинанын инфраструктурасы, аскерий инфраструктурасы, жолдору, көпүрөлөрү, самолеттору баары талкаланды. Россия тарабы да иштик кылыткан жок да. Азыр Россия баардык жагынан эл аралык изоляцияда калып атат.
Саясатчы экс-депутат Равшан Жээнбеков курчуган кырдаал Украин эли үчүн чоң сыноо болуп жатканына токтолду.
Оор ситуация менен Украина эли улут деген атка, наамга татыктуу болуп калды деп айтсак болот да. Бул аябай кандай маанилүү Украина үчүн. Эл аябай бирикти, бекем туруп атат. Дүйнөлүк масштабта биринчи жолу Россиянын аябай кандай чоң коркунуч экенин, Россия менен ойногонго болбой турганын, Россия менен принципиалдуу мамиле кылыш керек экендигин.
Ал ортодо Украина, Кыргызстан менен Грузиянын соңку кырдаалга байланыштуу позициялар боюнча Бишкектеги жана Тбилисидеги элчилерин кеңешүү үчүн чакыртып алды. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский 1 марттагы видео кайрылуусунда билдирди. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөн. Кыргыз президентинин сайты президенттер жөн гана соңку кырдаалды талкуулаганын кабарласа, орусиялык басылмалар Жапаров Путиндин Украинага каршы аракеттерин кубаттаганын жазышкан. Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев эки тарапты эл аралык уюмдардын аянтчасында сүйлөшүү жолу менен маселе чечүүгө чакырган. Мамлекеттик ишмер Эмиль Каптагаев кыргыз бийлигинин Украина боюнча позициясы жөнүндө мындай пикирде.
Бир беткей бир жакты колдоо мүмкүн эмес. Мен жана айтып атпаймынбы. Мына биз үчүн эмне болуш керек? Биздин мамлекет чынын айтканда мына Россия биздин стратегиялык өнөктөшүбүз деп атабыз. Чынын айтканда биз Россиянын саясий таасири, экономикалык таасириндеги мамлекетпиз. Муну дүйнө бүт билет. Ошого карата бизге мамиле кылышат. Мисалы үчүн бизге түз ушул өз эле бүт баарын чечет деп бир да мамлекет биз менен сүйлөшпөйт. Ошондон улам биз мына Россиянын таасири астында эми жакынкы жылдары чыгып кете албайбыз. Эң башкысы ошол Россия менен бир болгонубуздан улам биз дүйнөлүк баягы коомчулук менен, башка мамлекеттер менен, башка региондор менен, мисалы үчүн Европа болобу, Америка болобу, же Кытай болобу, же ошо башка жактар болобу, мамилебизди бузуп албагандай саясат жүрүш керек.
Саясий талдоочу Алмаз Акматалиев расмий Бишкек эки өлкө согушунда таасир бере албастыгын белгилеп, ортак дипломатиялык позицияны кармап турушун туура дейт.
Азыр бизди эч ким деле кыйнаган жок. Биздин бийликти деле эч ким кыйнаган жок. Себеби биз эми Россиядан дагы мындай чогуу чыгарабыз жок болсо Украина менен деле. Бирок биз азыр менин оюмча мына бийлик, биздин эл мындай акылманды кылып жеке оюмда мындай тынчтыкты тилеп турушубуз керек. Азыр биздин колубуздан эчтеке келбейт. Биздин позициядан деле мейли баягы каршы болгондор бар, макул болгондор бар, тиягын колдоп атат, биягын колдоп атат. Биз демократиялык эркин мамлекетте жашайбыз. Ага мен мисалы мындай салкын эле көз карас менен карап атам.
Орусия 24 февралда Украинага басып кирген. 6 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарында ат кулоосун улантууда. Эң катуу чабуулдар Киевде жасалууда. 1 мартта орус аскерлеринин чабуулунун экинчи толкуну башталды. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышына ортоктош болуп жатасыз. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги azattik.org ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Ал жакка өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы калтырыңыз. Сиздин сунуш пикир биз үчүн абдан маанилүү. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Түркияда киши колду болгон уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймаитинин өлүмүнө шектүү 3 киши өмүр бою эркинен ажыратылды. Стамбулдун башкы прокуратурасы Саймаити өлтүрүлгөнгө чейин айдап жүргөн дипломатиялык номерлүү жол тандабас Кыргызстандын Стамбулдагы башкы консулдугуна таандык экенин ачыкка чыгарган. Саймаити Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен жасаган журналисттик иликтөөлөрдө кыргыз бажысындагы трансулуттук коррупциялык схеманы жана бул мекемени мурда жетектеген Райымбек Матраимов калкалап турганын бетин ачып берген. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
28 февралда Стамбул шаардык кылмыш жаза соту уйгур тектүү ишкер Айеркен Сайматин өлүмүнө шектелип кармалган 7 жаранга өкүм чыгарды. Бул тууралуу 1 мартта туркиялык Демир Өрөн кабар агенттиги көлөмдүү макала жарыялады. Макалада айтылгандай сот айыпталуучу Абдулла Энвер, Хүсейин Ахматалиев жана Самер Барготту мамлекеттин биримдигин жана өлкөнүн бүтүндүгүн бузган деген берене менен өмүр бою эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Прокурордун айыптоо корутундусунда Айеркен Сайматинин Кытай жана Украин жарандыгы бар экени, тергөөдө анын өлүмү тууралуу олуттуу детальдар иликтенген айтылат. Тергөөдө Сайматин өлтүргөн шектүүлөр Дамаскты боштондукка чыгаруу кыймылы деп аталган уюмга баш ийген Катиба Таухид Вал Джихад деген террористтик уюмга мүчө экени аныкталган. Бул топ Өзбекстан менен Кыргызстандын жарандарынан турганы жана Сириянын Идлип аймагында иш алып барганы белгиленген. Айыпталуучулар мүчө делген Дамаскты боштондукка чыгаруу кыймылы мурда Аль-Каида жана Ислам мамлекети тобу менен тыгыз байланышта болгондугунан Туркияда террордук уюм катары кабыл алынган. Сотто айыпталуучулар Хусейн Ахматалиев менен Абдулла Энвер Айеркен Саймати менен мурда тааныш болбогонун айтышкан. Абдулла Энвер Сайматинин көзүн тазалоо үчүн окуядан 45 күн мурда Идлипте Адем деген киши менен жолукканын, ал ага капыр кишини өлтүрөсүң деп 1500 доллар бергенин, киши өлтүргөндөн кийин 100 000 доллар убада кылганын айтып берген. Айыпталуучу Энвер сурак сабакта айткан үн өчүргүч тапанча менен Сайматини өлтүргөн сөзүн сотто мойнуна алган. Дүйшөмбүдө өткөн сот залына жеткирилген Хусейн Ахматалиев:
Абдулланын киши өлтүрөрүн билген эмесмин. Ал менин акчамды алам деп ал жерге барды. Мен котормочу гана болуп иштегем. Анткени мен арабча билем. Бул окуяга абдан өкүнөм. Бошотулушумду талап кылам.
Дегени менен сот Хусейн Ахматалиевди оор берени менен өмүр бою кести. Ал эми дагы бир айыпталуучу Самер Баргут каргашалуу окуя болгон күнү киши өлтүрүү боюнча эч кандай маалыматы жок экенин айтты.
Айдоочулардын атайын WhatsApp группасы бар. Мен ал жерде кардарларга такси таап берип акча табам. Мен айыпталуучуларды мурун такыр көргөн эмесмин. Телефон менен гана сүйлөшкөм.
Деп айткан сотто Самер Баргут. Сот Самер Баргутту атайылап киши өлтүрүү беренеси менен өмүр бою эркинен ажыратканы да кабарланды. Ошондой эле сот Энвер менен Ахматалиевке да атайылап адам өлтүрүү жана куралдуу террористтик уюмдун мүчөсү беренеси боюнча 500 000 лира, башкача айтканда 36 000 доллардын тегерегинде өлчөмүндө айып пул салды. Террордук уюмга атайылап жана өз ыктыяры менен жардам берген деген айыптын негизинде Али Испех, Али Эл Хаж Али жана Асад Эл Хатип 3 жылга кесилди. Былтыр болсо Стамбул шаардык соту Сайматтин өлүмүнө шектүү 7 кишинин бири Нурмухаммед Арипхоновду бошоткон. Бул жолу ага 3 жыл абак мөөнөтү чегерилди. Уйгур тектүү ишкер Айеркен Саймат 2019 жылы Стамбулдун Фатих районунда киши колдо болгон. Ал каргаша болгон жерге айдап келген машинага Кыргызстан Түркиядагы консулдугуна таандык 34CC2902 дипломатиялык номерин тагып жүргөнү аныкталган. Саймати өлгөндөн кийин кылмыш ишин териштирүүлөр учурунда Кыргызстан Стамбулда башкы консул Эркин Сопоков менен Айеркен Саймати жакшы мамиледе болгону билинген. Кийин Сопоков кызматтан алынып, Бишкекте улуттук коопсуздук кызматына камалып сурак берген. Айеркен Саймати Азаттык радиосу өнөктөштөрү менен жасаган журналисттик иликтөөдө кыргыз бажысындагы трансулуттук коррупциялык схеманы жана бул мекемени мурда жетектеген Райымбек Матраимов калкалап турганын бетин ачып берген. Ал журналисттик иликтөө 700 миллион доллардын тегерегинде акчаны Саймати бир нече жыл бою күмөндүү жолдор менен Кыргызстандан чет мамлекеттерге чыгарылып тургандыгы тууралуу кеп болгон. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттыктын таңкы чыгарылышын улантабыз. Кыргызстандын улуттук статистика комитетинен соңку изилдөөсүнө караганда улгайган адамдардын бир бөлүгү кемсинтүү, басынтуу сыяктуу эмоционалдык зомбулукка туш болот. Сурамжылоого катышкандардын көбү мындай мамиле жакын тааныштары, кошуна колуңу тарабынан болоорун белгилешкен. Азаттык дискриминациядан баш тартуунун эл аралык күнүнө карата Кыргызстандагы улгайган адамдардын абалы жана аларга карата жасалган басмырлоонун ачык жана кыйыр түрлөрүнө токтолду. Теманы Канымгүл Элкеева улантат.
Жанымгүл Белекова учурда 73 таяды. 4 жашында атасынан, 8 жашында энесинен айрылып, жетимдер үйүндө чоңойгон экен. Кийин Бишкектеги музыкалык окуу жайда окуп, турмуш куруп, кыздуу неберелүү болуптур. Кызы дагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелип, анын айынан көп жактарга чуркаганын айтты. Жашы улгайганы көп жерлерге барып укугун коргой албай, айрым учурда басынтууга дагы туш болуп жаткан белгилеп жатат.
Жактыбагандары болот. Барсаңыз айыл өкмөтү бар Туңгушта, ошол жерден иштеген чоңдору бир жол болсо кирип барсам эшикти бекитип алыш киргизбейди, коюшат. Ошондой эле андай мамиле болбойт да. Мен аны мисалы үчүн мен андан акча сурап барган жокмун.
Жанымгүл апай басынткан же жактырбаган мамилени коомдук жайларда, ооруканада, транспортко түшкөндө байкай турганын белгиледи. Ошенткен менен мамлекеттен жардам болуп жатканын, жакында уун алганын да кошумчалай кетти.
Маршруткага түшкөндөчү э мен билет да эми акчаны ачты берүүмдү анан журкулдатып анан кийин акчаны жыгылайын деп ушинтип ушинтип кетесиң ашыла билдим маршрутка албай кетип көп обидаларым бар тең мыякта.
Кыргызстанда аялдар 58, эркектер 63 жаштан жогорку, курактан кийин улгайган жарандардын катарына кирет. Дал ушул жаштан кийин алар пенсияга чыгышат. Өлкөдө 331,5 миңден ашуун улгайган жарандар бар. Алар жалпы калктын 5% түзөт. Бул сан жылдан жылга өсүүдө. Биркен Улуттар Уюмунун божомолунда 2030 жылга барып калктын 7% карылар түзүп калат. Улгайган адамдардын жалпы абалы, жумушу, жакындарынын коомдук мамилеси туурасында Улуттук статистика комитети 2017 жылы чоң изилдөө жүргүзгөн. Анда сурамжылоого катышкандардын азыраак бөлүгү 1.5% зомбулуктун кандайдыр бир түрүнө дуушар болушканын белгилешкен. Басымдуу бөлүгү айыл жерлеринде. Алар зомбулуктун экономикалык, эмоционалдык жана кош көңүл, көңүл сыртында калтырган түрлөрүнө кабылышаарын айтышкан. Арасында тааныштары, кошуна колуңдору тарабынан кемсинтүү басынтуусуна туш болгондор бар. Алар үй бүлөгө ашык баш же эч кимге кереги жок сезген учурлары болгонун айтышкан. Үйүнөн кубалап чыккан, мүлкүн, пенсиясын тартып алган, сексуалдык зомбулукка кабылган учурлар бар экени изилдөөдө жазылган. Социалдык маселелер боюнча эксперт Бурул Сүйүнәлиеванын белгилешинче, улгайган жарандардын 20%нын балдары чет өлкөдө жашайт. Ал эми 40%нын балдары бир айылда болгон менен өз алдынча жашай турганы изилдөөдө белгилүү болгон. Айрымдар ата-энесин карыганда бала багуучу катары көрүшөрүн айтышкан.
Улгайган жарандар өзгөчө карыганда, сен барсыңбы, жоксуңбу, эч кандай мындай көңүл бурулбайт экен. Анын айткан сөзүнө деле көңүл бурбайт экен. Ал тамаш деби, жаттыбы, ага эмне керек? Эч кимди үй бүлөнүн ичинде башка мүчөлөргө эч кандай тиги кызык эмес экен да бул маселе. Тамагын берип атабыз, кийими таза, буга дагы эмне керек дегендей бир мамиле болуп калып атат да.
Кыргызда карысы бардын ырысы бар. Карынын сөзүн капка сал, кары келсе ашка деген сыяктуу улгайган адамдарды кадырлап барктаган накыл кептер жетиштүү эле. Деген менен жашоодо дайым эле андай боло бербей турганын айрым көрүнүштөр коомдогу мамиле көрсөтүп жаткандай. Жетимишке таяп калган жарандык активист, карылар менен иштеген Бабушка Adoption уюмунун мүчөсү Тамара Асанбекова коомдо билинип билинбеген басмырлоо көрүнүштөрү бар экенин белгилеп жатат.
Бирок ата-энеге баласындай болобу? Баласы келип бир өлкөдөн болсо дагы алып келип берип, кызы болсо алып келип берип, жанында отуруп энесинин апа кандайсың деп көңүлүн улап, ал акыбалын сурап, иштериң ооруган жокпу, эмне керек деп коюп кетип турса ушул убакыт табууга болот го. Мен балдарыма даже айтам, менден сурасаң болот, апа эмне көйгөйүң бар деп сурасаң болот деп дагы тамашалап күлдүрүп калам.
Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин башкы адиси Гүлзада Айдаралиеванын айтымында жаш курагына карата басмырлоону болтурбоого багытталган мыйзам долбоору коомдун талкуусуна коюлганы жатат.
Кантип муундар ортосундагы кызматташууну күчөтсөк болот, волонтер көп иштерге кандай тартсак болот, ушул нерселер эскаланган.
Дүйнөлүк банктын маалыматы боюнча 2020 жылга карата дүйнө калкынын 65 жаштан жогорку үлүшү рекорддук дээрлик 9.5% түздү жана 2013 жылдан бери дүйнө калкынын картаюу процесси кескин ылдамдады. Мисалы, жапондор улгайган адамдар эң көп жана эң тез карыган элдердин бири. 2021 жылдын 1 октябрына карата Жапониянын калкынын 29%ынан көбүн 65%дан жогорку жаштагылар түзгөн. Бул өлкөдө бир нече жыл жашап, окуп, иштеп келген Сейтек Качкынбай жапондорду кары картаңдарды басмырлоо деген жок экенин, аларга тийиштүү шарт түзүлгөнүн айтып берди.
Жапонда карыяларга дискриминация деген сөздү уга элекмен керек болсо андай бар болмок турсунчу. Жок такыр. Карылыкты кадимкидей кабыл алат жапондарчы, өлүмдү, карылыкты мындай коркуу бабу деп паника кылышпайт булар. Карылар баарыбыз карыйбыз деп билет, ошон үчүн мен дискриминация дегенди уккан эмесмин, керек болсо көрмөк турсунчу. Тетрисинен максималдуу бүткүл жакшы шарт түзүлүп атат да. Атайын медсестралар карайт, карыйлар үйүнө жетпесе деле үйүнө келип карап кетишет депчи. Камсыздандыруу системасы жакшы ордун тапкан. Ошол соц кызматкерлер келип турат. Жапондор көп жашап аткан себеби ошол да. Стресс болушпайт да. Анан карасаңыз дүйнө жүзүндө саякатчылардын эң көбү жапондор болсо, ошол жапон саякатчылардын дагы ушу 95% булар пенсионерлер, карыялар да. Мындайча айтканда бактылуу болуп карышат.
1 март дискриминациядан баш тартуунун эл аралык күнү. Басмырлоо адамдын жашына, кызыкчылыгына, улутуна, динине, жынысына, жумушуна же социалдык абалына карап укуктук теңчиликти чектей турган же жокко чыгаруучу бардык кодулоо, бөлүү, четтетүү же бирине артыкчылык берүү көрүнүштөрү. Борбор Азиядагы тынчтыкты орнотуучулар мектеби, Equal Rights Trust жана Европа биримдигинин изилдөөсү боюнча дискриминация коронавирус пандемиясы учурунда күчөгөн. Басмырлоого эң көп аялдар, ден толугу жагынан мүмкүнчүлүгү чектелгендер, ички мигранттар, анан кара адамдар жана башкалар туш болушкан. Азаттыктын сурамжылоосуна катышкандар дагы өлкөдө аялдарга, балдарга, кыргыз жана орус тилдүүлөргө басмырлоо көп экенин белгилешкен. Арасында басмырлоонун эч бир түрү жок экенин айткандары да бар. Басмырлоону болтурбоого багытталган Кыргызстанда мыйзам дагы бар, бирок анын бир топ беренелери реалдуу турмушта иштебей келет. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки чыгарылышынын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Украинада, дүйнөдө тынчтык болсун, саламатта калыңыз.
Саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн күнгө шаршемби, 2-март. Алдыдагы жарым сааттык программабызда Орусиянын Украинанын аймагына жасаган чабуулу Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай кесепеттерди алып келери тууралуу коомдук жана саясий ишмер Токон Мамытов менен маектешебиз.
Жарым саат сүйлөшөбүз, кайра сүйлөшүүгө киргиле деген мына ушундай бир схеманы, механизм менен сүйлөшүүнү алып барыш керек.
Уктуруубуздун экинчи бөлүгүн маданий темага арнайбыз. Бул ирет австриялык атактуу жазуучу Стефан Цвейгдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Ушу кезге чейин үйлөнбөй жүрүшүнүн да себеби ушул эле. Бирөөлөрдүн жоопкерчилигин алып, үй бүлө түйшүгүнө баш оорутчу эмес.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Орусиянын Украинанын аймагына жасаган согуштук чабуулу Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай кесепеттерди алып келет? Батыш мамлекеттери Орусияга киргизип жаткан санкциялардан жабыркабаш үчүн Кыргызстан эмне кылышы керек? Азаттык коомдук жана саясий ишмер Токон Мамытов менен ушул суроолордун тегерегинде маектешти. Бишкек студиясында Бурулкан Турдубек кызы уюштурган бул маектин видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүздөр болот.
Токон мырза, кош келиңиз биздин студиябызга. Азайым, мынакей өзүңүздү билесиз, Орусиянын Украинага согуштук чабуулу дүйнөнү дүрбөлөңгө салып турган кез. Кечээки эки тараптын сүйлөшүүлөрүнүн экинчи раунду азырынча баштала элек. Окуя кандай уланары азырынча белгисиз. Абал качан, кантип жөнгө салынышы мүмкүн?
Эң биринчи бул, мен ойлойм, мен жана колдойм, ушул эки мамлекеттин жетекчилери, эки президент макул болуп көчө жанагы жолукканы, бул эң чоң кадам. Ушул мезгилге, убакытка созбош керек да. Ошол жерден чечип жыйынтыгыңарды айткыла, жарым саат сүйлөшөбүз, кайра сүйлөшүүгө киргиле деген мына ушундай бир схеманы, механизм менен сүйлөшүүнү алып барыш керек. Канчалык создукса, созугуп баягы созулса, ошончолук кан төгүлөт да.
Батыш азыр Орусияга карата экономикалык санкцияларды аеосуз киргизип жатат да. Ушул санкциялар аркылуу ушул жагдайды жөнгө салуу мүмкүнбү, тынчытуу мүмкүнбү? Мисалы үчүн ошол эле Орусиянын чабуулдарын токтотууга канчалык деңгээлде таасир эте алат?
Санкциянын дагы оң жагы да бар, терс жагы да бар. Санкция кирди, бирок согуш токтогон жок да. Демек жыйынтык жок мында. Жыйынтык азырынча жыйынтык көргөн жокпуз. Бүгүнкү күнү алар санкция кирсе, тигил тарапта санкция кирип койбодубу? Алар самолетун учурбаса, булар да самолеттор учкан уруксат бербей койду. Анан ушинтип качанкыга чейин тиреше берет. Ошон үчүн бул жерде согуш маселесинде сөзсүз түрдө бир жана саясий сүйлөшүү, диалог жолуна түшүш керек да.
Азыр эми айрым эксперттер ушул дүйнөдө авторитаризм менен демократиянын согушу жүрүп атат деп айтып атышпайбы? Сиз деле окуп атсаңыз керек. Бул согуштун ушу геосаясатка таасири кандай болот сиздин көз карашта?
Мен мындай аныктама бергенден тигиниси, тигилер демократтар, тиги тараптар, бул тараптар авторитар, тоталитардык багыттагы режим деп айтканда мен алысмын. Ал ким демократ, ким демократ эмес, бул баягы атайын эл аралык стандарт жок да. Атайын мыйзамда мына боорэки болсо демократсың, эбегер боол 10 тарапка жооп бербесең демократ эмессиң деген бул туура эмес да, андай аныктама жок. Вот, бул жерде эки мамлекеттин ортосунда проблема болгондон кийин эки мамлекет өзү чечиш керек. Андан көрө башка мамлекеттер, бизден Кыргызстандан баштап батыш мамлекеттерге чейин биз ошол сүйлөшүү процессине мешать этербей, наоборот, жардам беришибиз керек. Наоборот, айтышыбыз керек, ай, бизге келгиле. Бишкекке келгиле, Чолпон атага келгиле, же Вашингтонго баргыла, же Берлинге баргыла, же Минскийге баргыла, же эми Нур-Султан, эми Алматага келгиле, же Ташкентке келгиле деген сунушубуз менен эптеп ушул жерден тынч, батырак чечсеңер эле болду, кан төгүлбөсүн деп эле биз ошондой позицияда турушубуз керек да.
Орусия менен Украинанын ортосундагы калаба Борбор Азияга, анын ичинде Кыргызстанга кандай кесеп тийиши мүмкүн?
Биринчи иретте эң коркунучтуу таасир бул экономикалык жагынан болот деп ойлойм да. Себеби өзүңөр билесиңер, бүгүн Россияда 1 миллионго жакын биздин мекендештер ошол жакта жүрөт. Биздин жарандарчы. Алар деле аякка жыргаганынан кеткен жок да. Мына ошолорду ойлош керек да.
Демек эмгек мигранттарына кесеп тиет.
Биринчи ирет ушул эмгек кесепетине тиет, экинчи ирет анан бизге да тиет. Мына бензиндин баасы көтөрүлүп келет. Бензиндин баасы көтөрүлгөндө эртең май, чай, нан баарынын баасы көтөрүлөт. Бизде мүмкүнчүлүк жок. Нандын баасы мынча көтөрүлүптүр, майдын баасы мынча көтөрүлүптүр. Индексация деп туруп, ар бир пенсионерге 1000 сомдон, 2000 сомдон бере албайбыз. Зарплатты көтөрө албайбыз. Себеби экономикабыз оор абалда да. Бул жеке Кыргызстан эмес, тегерегибиздеги мамлекеттердин баарына таасир этет. Казакстандан баштап Тажикстанга чейинчи. Ушул оор абалда кыргыз өкмөтү ушуну уже азыр алдын ала бир кандайдыр программа түзүп, эл аралык уюмдар менен сүйлөшөбү, тигилер менен сүйлөшөбү. Азыр мигранттар келет. Өткөндө баягы коронавирус 50 000 киши келгенде кайра кетиргенге шаштык го. Азыр ошондой абал да.
Ушул агым кайталанышы мүмкүн деп ойлойсуз?
Сөзсүз түрдө кайталанат.
Мисалы ошо Кыргызстан өзүн экономикалык каржылык туруктуулугун сактап калыш үчүн мындай эгемен укуктарынан пайдаланып, мисалы үчүн азыр батыш менен сооданы, экономикалык, логистикалык бир аба байланыш кызматташтыгын өз алдынча жүргүзүү бир далалаты болушу мүмкүнбү? Ошо канчалык кудурети жетет? Ошого жол таба алабы?
Мындай биздин үстүбүздөн деле маршруттар өтөт, бирок анчалык көп эмес да. Баягы көп бизге акча каражат алып келгендей да. Вот биз баягы аэропортторубузду мүмкүн жанагы пересадка үчүн, дозаправка үчүн мүмкүн сунушташыбыз керек. Аэронавигациянын специалисттери, адистери бар да, аэронавигациялору ошолор өкмөткө сунуш бериш керек. Бул Англиянын мисалы самолеттору азыр Россиянын үстүнөн баягы эмеге уча албайт. Япония, Корея, Вьетнам, Малайзия, Сингапурларга чейинчи. Булар баягы берки Индия, Пакистан, араб мамлекеттери аркылуу айланып тегеренш керек да. Ошондой эле бизге келип, бизден бул Кытайдын территориясына өтүп кетет деп биз аны сунушташыбыз керек. Биз да, биз ошону даярдап берип, мүмкүн ушул жерден кичине тыйын алып калабызбы, эптеп экономикабызды сактап калабызбы? Азыр жеке Кыргызстан эмес, көп мамлекеттердин, бир топ мамлекеттердин экономикасы мындайча айтканда жогору деңгээлден ылдыйлап кетет да. Өнүгүү жолуна турган Кыргызстандай мамлекеттерге тем более боорэки конфликттин запкысы өтө катуу тиет.
Ушул окуя деле кандайдыр бир деңгээлде Борбор Азиянын кайрадан интеграцияланышын, же болбосо интеграциянын жанданышын шарттабайбы?
Албетте.
Кандай сабак алышы мүмкүн?
Эгер бул сүйлөшүү процесси оң жыйынтыкка келбесе эки мамлекеттин ортосунда, аскер кагылышуусу күчөй берсе, сөзсүз түрдө глобалдык процесстерге дүйнө жүзүнө чоң таасир этет. Дүйнө жүзү өзгөрүлөт, системалар өзгөрүлөт, саясий көз караштар, экономика өзгөрүлөт да. Терс жагы көбүрөөк болот. Мына ошолордун баарын биз эске алышыбыз керек. Мен ойлойм, боорэки азыркы учурларда Орто Азиялардан кичине көп жоготууга учурабаган бул өзбек мамлекети болобу депчи. Себеби булар кичине жаңы президентти бийликти да модернизация кылып, башкарууну да модернизация. Булар баягы саясий системаны өзгөртүп атат да. А биз баягы эле саясий эски саясий системага отуруп алып атпайбызбы? Жана үч революция эмнеден болду? Саясий система өзгөргөн жок да.
Азыр эми Кыргызстан менен Орусия өнөктөш, Украина менен кызматташ, Кыргызстан экономикалык жактан кызматташтыгы бир топ. Анан ушундай жагдайда кандай позицияны карманып туруш керек Кыргызстан?
Биз Россия менен ШОС уюмундабыз, ОДКБ уюмундабыз, Украина менен СНГдебиз. Украина, Россия, Кыргызстан жана башка коңшу мамлекеттерибиз мурда баягы бир мамлекеттин курамында болчубуз, Советтер Союзу мамлекетинде. Түсүбүз ар кандай болгону менен, тилибиз, дилибиз, динибиз ар кандай болгону менен
бир системада жашадык.
Бирок бир системада жашап, саясий көз карашыбыз, экономикабыз, элдин маданияты, билими, мындай көз карашы турмушка аябай окшош да. Мындайча айтканда бир элбиз, бир тууганбыз. Россия менен да, Украина менен дагы бир тарапты күнөөлөө биле сен күнөөлүүсүң деген болбойт. Бул жерде баарынын күнөөсү бар. Даже мүмкүн биздин да күнөөбүз болгон мурда бийликтен. Баягы 14-жылы ошондо мүмкүн биз чогулуп коңшу мамлекет, Орто Азия мамлекеттери аруш эле өкөнү бир чакырып, бир Ташкентке, Бишкекке жок дегенде жайында Ысык-Көлгө чакырып, ушул жерден бир элдештирип коелучу, Тасторконун четине отургузуп деп. Баарыбыздын күнөөсү бар. Дүйнө жүзүндө күчтөрдүн да күнөөсү бар. А Кыргызстандын позициясы эми азыр боорки жанагы эки президент сүйлөшүү процессине жолун баштайлык деп сүйлөшүү башталдыбы, биз ушуну колдоп, ушулга тоскоол болбой, ушуга бир жакшы ниетти коюп, ушулар жакшы бүтүп кетиш керек, согуш кан төгүлбөсөк деген эле. Жеке биз эмес, баарынын позициясы ушунда болот.
Жана сиз СССР деп айтып калбадыңызбы? Албетте, эгемен ар бир өлкө СССРдин мүчө республикалардын баары өзүнүн эгемендиги алып кеткен. Азыр Украинада өзүнүн эгемендиги үчүн күрөшүп жатканын, эгемен Кыргызстан сыяктуу эстер кулагандан кийин баягы путуна туруп келаткан мамлекеттер үчүн аба суудай керек экенин, эгемендик ушуну ар бир улут, анын ичинде Кыргызстан түшүнүп атабы?
Туура, эгемендүү болуш керек. Мен үчүн, бизге кыргызды, кыргыз эл үчүн биздин Кыргызстан биринчи орунда турат да. Биздин жерибиз, элибиз. Биз ушул кыргыз элинин, кыргыз мамлекеттин кызыкчылыгын көздөп атабыз да. Мен да аларды түшүнүп атам. Бирок ар бир мамлекет эгемендүүлүккө баратканда жанагындай терс көрүнүштөр болот экен. Мына ошол терс көрүнүштөрдү алдын ала билип, кагылышуларды курчутуп аткандарды өз учурунда ошолорду мындайча айтканда мыйзамга чакырып, ошолорго чара көрүп коюш керек да.
Дүйнө коомчулугунда көп элдер Орусиянын куралдуу күчтөрүнүн Украинанын аймагына кирип барышын айыптап жатышат да. Сиз кандай көз карашта болуп атасыз?
Эми бул жерде биринчи айыптап же акташтан мурун эң биринчи бул жерде себебин билиш керек. Эмне үчүн кирди? Эмне үчүн болду? Биз ушунун баарын азыр анализдей элекпиз. Биз буга баа бере элекпиз. Биз себептерин билбейбиз. Башка мамлекеттердин да кызыкчылыктары бар да бул жерде. Башка саясий топтордун, күчтөрдүн, эл аралык чоң деңгээлде мамлекеттердин күчтүү кызыкчылыгы бар да. Мына ошолордун баарын эске алып туруп, ошолорду далили менен анан баа бериш керек да. Азырынча баягы мен азыр баарын чакырат элем. Украина күнөөлүү, Россия күнөөлүү дебей, азыр биринчи ушуну кантип токтотуш керек. Тынчтык жолуна келсе болду да, келгенден кийин мына анын ошондо баа берсек болот. Азыр боорки тынчтыкты тилеп турушубуз керек.
Анда чоң рахмат Токон мырза, бизге келип маек куруп бергениңиз үчүн. Дүйнөдө жана Кыргызстанда тынчтык болсун.
Токон Мамытов менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Бул маектин видео версиясын Азаттыктын сайтынан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушунун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эмес сизден корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз.
Биринчиден балдар тирүү жазуучу көргөнүнө таң калышыптыр. Анткени жазуучу дегендин баардыгы эле өлүп калганда жазуучу болот деп ойлойт экен эле балдар.
Үй бүлөмдө ата энем
эжесиңди, мындай байкелерим трансгендер болуп кеткен жок.
Эң көп кайрылган эки маселе да бул эркектин алсыздыгы, экинчиси тукумсуздук.
Чоң самолет учуп келет экен, бачкалаган долларлар келет экен.
Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчалардан угуңуз.
Эми берүүбүздү маданий түрмөк менен улантабыз. Бул ирет австриялык атактуу жазуучу Стефан Цвейгдин «Бейтааныш аялдын каты» деп аталган новелласы тууралуу кеп кылганы жатабыз. Дүйнөлүк адабияттын мыкты үлгүсүн кыргыз тилине көркөм сөз чебери Ашым Жакыпбеков которгон. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Австриялык айтылуу сөз чеберинин жазгандары совет заманында орус тилине арбын которулуп, автордун көзү тирүү кезинде эле чыгармаларынын 12 томдугу жарык көргөн. Ага совет адабиятынын баштоочусу Максим Горький баш сөз жазып, Стефан Цвейгди психологиялык сүрөттөөнүн чебери катары сыпаттаган. Ар кыл адам тагдырларын кара сөзгө ыктуу көчүрө алган жазуучу экенин баса көрсөткөн. Алдыда сөз болчу «Бейтааныш аялдын каты» аңгемеси 1922-жылы жарык көргөн. 1965-жылы аны Ашым Жакыпбеков кыргыз тилине которгон. Ала Тоо журналына жарыялаган. Башында совет бийлигинин иш аракетин жактырган австриялык жазуучу Сталин Октябрь революциясын ишке ашырган Лениндин тарапташтарын бир четтен куугунтукка алып, атып асып жок кыла баштаганына нааразылыгын ачык билдирген. Анын өкүм зор бийликке каршы туруусу фашисттер бийликке келгенден кийин кара башын калкалап чет өлкөдө күн кечирүүгө, соңунда өз жанын өз кыюусуна алып келген. Бейтааныш аялдын каты адам тагдырынын ушунчалык татаал, өмүр деген аябай чектелүү экенин баяндаган чыгарма. Аңгеме белгилүү жазуучунун туулган күнүндө алган адаттан тыш катын сүрөттөөдөн башталат. Катты ал көбүл алчуу, башка каттардан айырмаланып көлөмдүү кат, кол жазма сыяктуу көрүндү, таң калыштуу кат экен. Жазуучуну ачканда эле белгисиз автордун «Мени эч качан тааныбаган сага» деген жазуусу таңданты. Үзгүлтүксүз келип турчу каттардан, анан да кол жазмасына пикирин айтуусун сураган өтүнүчтөрдөн жазуучу тажай баштаган. Белгисиз бирөөнүн сага деп тикелей кайрылуусу жазуучунун кызыгуусун арттырды. Ким болду экен? Кандайынан келгенде да кызыктуу кол жазма шекилдүү, баарысы табышмактуу.
Кечээ балам чарчап калды. Ажалдан ушул наристенин жанын талашып, 3 күн түн бою алып уруштум. Алсыраган денеси от болуп күйүп жанып жатканда 40 саат катары менен жанынан карышылбай отурдум. Ысык чекесине муз басып, алдастап тыбыраган кичинекей колум колумдан чыгарбай, күндүр түндүр кирпик какпадым. 3-күн күн өтөрдү, тырп этер алым калбады. Көзүмдүн кандай илинип кеткенин билбейм. Шордуу жаным, катуу креслодо 3-4 саатча карайлап уктап калган экенмин. Ошол учурда шум ажал уулумдун жанын сууруп кетиптир. Мына эми каралдым кичинекей кербетинде суук жатат. Өңү өзгөрүлбөйт. Уктап жаткансып тирүүсүндөй эле. Жуудураган кара көзү ачылып калыптыр. Жумуз коюшту. Ак көйлөгүнүн көкүрөк үстүнө 2 колун кайчылаштырып салышты. Кербеттин 4 бурчунда 4 шам созолонуп күйүп турат. Жүзүнө түз багып кароого даабай, кыймылдабастан мен биерде катып отурам. Шамдалдын жалыны ары бери жалп этсе, бетине, бек камтылган эриндерине күңүрттөнгөн ала көлөкө түшө калат да, өңүнө жан кирип келаткандай көрүнөт. Ал өлбөгөндөй, кайра ойгончудай, жылаажын үнүн чыгарып, балалык сүйкүм менен мага бирдеме айтчудай сезилет. Бирок өлгөнүнө көзүм жетет. Ошон үчүн тик багып карагым келбейт. Кур үмүткө алданып, түүлүк ойгонбосуна көзүм жеткенде кайра азапка түшпөйүнбү?
Катуу шинтип башталыптыр. Кайсы аял, кандай бала? Мунун баары жазуучуга белгисиз болчу. Эмне үчүн кайгыга мүңкүрөгөн зайып ага кайрылып жатышы да түшүнүксүз эле. Адайычөрдө аты белгилүү жазгандары мактоого тунуп, кагаз менен каламдын аркасында жашоо тирдигин кыйла оңоп алган сүрөткер жалгыз жашачу. Коңшулары тынч, алар белгилүү сүрөткерге жакын жашагандарына ыраазы эле. Чыгармаларында биринен экинчиси кызык, татаал, челленжген тагдырларды кызыктуу кылып кыныптап, окуган адамдын сезимине жетерлик сүрөттөгөнү менен ал өзү турмушка жеңил баарачу. Ушу кезге чейин үйлөнбөй жүрүшүнүн да себеби ушул эле. Бирөөлөрдүн жоопкерчилигин алып, үй бүлө түйшүгүнө баш оорчу эмес. Каруу күчү жетиштүү кезде шайыр шаңдуу жашоону жактырчу. А бул жерде бейтааныш бирөө опол тоо кайгысын алдыга жайып, аны менен эле тим болбой
таанымаган эле бирөөнү эси көөнүнөн чык кыз кылып сүйүп калыптыр. Бейтаныш Зайыптын ишенген жалгыз уулу жайрап, эми бул жашоодо кырманган тутканы шайкелең жазуучу болуп калганы тагдырдын тамашасы эмне? Аялдын айтайын дегени жөнөкөйдөй сезилгени менен өтө эле оор. Анын өмүр бою аздектеп келаткан жан сыры болчу. Жалгызынан ажыраган аял жашоого тоюп, өлүмдү гана эңсеп калган. Мындан ары өмүр сүрүүнүн кажаты деле жок болчу. Жарчыкты таштап кете бермек бир гана нерсе. Өмүр бою эңсеп келген ыйык сезимин арызган адамына айтып алып, тиги дүйнөгө жол тартышы керек болчу. Келишкен сулуу эстүү аялды аптыктырган улуу сезим секелек кезинде келген экен.
Сен келгенде мен 13 телем. Жүрөгүмдөн сыгылып чыккан кандын эң акыркы тамчысы болгон ушул катты сен азыр окуп отурган тамда квартираңа маңдайлаш аянтчада жашачумун. Үстүнөн кара кийимин шүрбөгөн казначейдин жесири апам, анын аркчырай бешкөкөл кызы мен, албетте азыр эсиңен чыгып кеткендир. Мишандык жарды тиричиликтен туткунунда томчуккандай биз эч шаарчы көзсүз тынч жашачубуз. Сен биздин аты жөнүбүздү деле укпаган болушуң керек. Анткени эшигибизде жазуу жок эле. Анын үстүнө биздикине киши кара каттачу эмес. Ал жайыбызды сурап эч ким кирчү эмес. Бул окуя мындан 15-16 жыл мурда болгон. Ырас, жаным, алардын бири да эсимде жок. А менчи? Оо, ал күндөр ийне жибине чейин күнү бүгүнкүдөй көз алдымда. Аты жөнүңдү биринчи уккан күн, анан сени биринчи жолу көргөн күн саатынан бери эсимде. Дүйнө менин көзүмө обол ошондо көрүнсө, кантип унутайын?
Секелек кызга жазуучунун буюмтайымдары китептери өзгөчө таасир калтырат. Жакыр үй-бүлөлөр айылына жашоо турмушу жетиштүү бай жазуучунун келиши баарына кызык болчу. Жазуучунун шаан шөкөттүү байлыгы байогусунун дүйнөсүн аңтар теңтер кылып, бир адамда ушунчалык көп китептин болушу таңдандырган. Ушундай сонун китептерди окуган адам кандай болду экен суроосу аны кызыктыра баштаган. Ошондон кийин кыздын өмүрү башка нукка түштү. Жазуучуга деген сүйүү аны бактыга бөлөп, азапка салып, бул жашоо турмуштагы башка нерселердин баары эч нерсеге арзыбаган бир нерсеге айланды да калды. Кыз ошентип кошунасын бир көргө куштар болуп жүрө берер беле, бирок апасы башка бирөөгө турмушка чыгып, энеси менен кызы башка шаарга, Инсбрукка көчүп кетүүнү чечишкен. Ал жердеги 2 жыл кыз үчүн ок эле оор азапка айланат.
Ай шордуу жаным ай. Ал жападан жалгыз жаш кызын ийликсе каны күйүп, жүрөгү токтой калчу үмүтсүз, кайгылуу кыял жоруктарын эмнеге айтып отурам? Эч качан сезбеген, билбеген кишиге акын баарын айтканда эмне? Баса, ал кезде мен чын эле бойго жете элек билем. 17ге толдум, анан 18ге аттадым. Көчөгө чыксам, бозойлор сыртыман көз салышчу. Ага кыжырым кайнайт. Себеби сен эмес, бөлөктү сүйүү же жөн эле ойлоо мен үчүн эч мүмкүн эместей. Акылга жеткис жат. Атыгүл, кичине эле азгырлуу дагы тунук сүйүүмдү төшкө тепкендей болуп көрүнөт. Сени сүйгөндөн танбадым, бирок денемде ал сүйүү башкача боло баштады. Жаңы сезим ойгондо, ал сезим алоолоп күч алып, жан жыргалын эңсеткен аялдык сезимге айланды. Ошентип, бир кезде өзүнө түшүнүксүз күңүрт максатка ээрчип, эшигимдин коңгуроосун каккан кичинекей кызга эми үч уктаса түшүнө кирбеген эңсөө пайда болду. Өзүмдү өзүңө тартуу кылсам, тумсак денемдин жалынын сага берсем деген ой бирден бир максатым, кумарым болуп калды.
Бойго жеткен бийкеч кайра Венага келип, тигилүү кийим сатуучу дүкөнгө сатуучу болуп иштемей болду. Борбор калага келер замат балалыгы калган үйгө жазуучуну көрүүгө ашыкканын айт. Эшик алдына келип чарчагыча күтүп, күткөн адамынын чырагы өчкөндө гана тууганынын үйүнө кетти. Ошондон кийин ал күн сайын жазуучунун үйүнүн алдына келип, күтүп турмайды өнөкөт кылып алды. Жазуучу акыры кошуна үйдө жашаган кызды көрдү, бирок тааныган жок. Акыры экөө кездешти. Кыз жазуучунун үйүндө түнөп кетти. Экөөнүн жолугушууларынын натыйжасы төрөлгөн баласы болчу. Жазуучу атасына окшош, көздөрү бажырайган жакшынакай бала кыздын кийинки тагдыр жолун көрккө бөлөп, жашоосуна көрк берип турмак. Жалгыз уулун ал кандай азап менен бакканы, нарестесинин биринчи басканы күлгөнү анын турмушундагы өзгөчө бир бакыты болчу.
Уулуң мыкты окучу, французча суудай сүйлөчү. Классташтарынын ичинде дептерлерин андай тыккан кармаган бир бала жок эле. Анан калса, кара баркыт костюмун же матроскасын кийип алгандачы, кайда жүрбөсүн көргөндөрдүн назарын буруп, эң эле сүйгөнчүк, татынакай болуп калар эле. кээде бойтуңдатып ээрчитип алып градада деңиз кылалап басып калганымда сейилдеп жүргөн аялдар атайын токтой калып ак саргыл чачынан сылап эркелетишер эле. Же земерингде чана тээп жүрсө тегеректегилер артынан узата карап шыпшынып турушчу. Оолуң өтө сүйгөнчүк, өтө назик, өтө жароокер болуп чоңоюп келаткан.
Ушу баланы эч нерседен кем чылгылбай чоңойтуш үчүн ал эмнелерди гана жасабады. Денесин сатты, а бир уятын унутту. Бир адам үчүн баарына барды. 11 жылдык өмүрү күтүү менен өттү. Канча байлар артынан чуркагандарга макул болбой жазуучу чакырып калабы деп үмүт менен жашады. Жыл сайын сүйгөнүнүн туулган күнүндө жалаң ак розалардан букет гүл жөнөтүп турчу. Экөөнүн сейрек жолугушуулардын биринде да ал кучагындагы кыз ушул үйдөгү кошуна кыз экенин, аны менен бир нече ирет жолукканын эстей албады. Мына азыр чин дилинен агылып төгүлүп баласынын табытынын жанында соңку катын жазып жаткан аялдын арманы шайкелең жазуучунун туулган күнүндө ак розаларды ким ага жөнөтүп турат суроосу болгон экен. Катты окуп бүткөндөн кийин жазуучу коңшу батирдеги секелекти кийин бир да жолу жок дебей чакырган учурунда келип турган сулуу аялды эстей албады. Баары өңүндө эмес, түшүндө гана болгондой бир да учур эсине түшпөдү.
Ошентип байкоосуз отуруп стол үстүндөгү вазага көзү түшө калды. Ваза бош турат. Көп жылдардан бери туулган күнүндө гүл туруучу ваза бүгүн бош. Селтетип чочуп кетти. Эшик ачыла бергендей болуп тынч бөлмөнүн ичине башка дүйнөнүн көрдүн суук шамалы соккунсуп жазуучунун азап ою дүркүрөдү. Ага өлүмдүн илеби жана сүйүүнүн өлбөс өчмөс деми ургансыды. Көңүлүндө, жүрөгүндө бир нерсенин көрүнбөгөн элеси көз алдына тартылып, алыстан улам күчөп угулган музыкадай көңүлүн бүт ийилеп баратты.
Өз жыргалын гана ойлогон адам эч качан улуулукту сезе албайт. Кадырлуу армандар, сиздер австриялык жазуучу Стефан Цвейгдин бейтааныш аялдын каты аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун таңкы программалары уланууда. Жаздын биринчи күнү социалдык түйүндөрдөгү маанайды жакшыртып жибиткен окшойт. Интернеттеги социалдык түйүндөр боюнча адисибиз позитивдүү пикирлер көбөйгөнүн айтууда. Кайсы жаңылыктар эң чоң талкууларды жаратканын Канат Рыскулов баяндайт.
Үш кара түтүндүн себеби эмнеден деп экологтор изилдеп, аны азайтуу жолдорун түшүндүрө албай жатса, парламенттин депутаты өз версиясын сунуштоодо. Депутат Алишер Эрбаев Бишкек абасы эң булганыч шаарлардын катарына кошулуп жатканын сапаты начар датчиктер менен байланыштырды. Фактыларды жашыруу менен эле жашообуз соңолуп кетсе гана.
Сертифицированный товарды продукцияны койбош керек эле. Ошондо мага дүйнө жүзүндөгү жанагы показательден биздики Бишкек биринчи, экинчи орунда турбайт эле. Бул өзүнчө инвестиционный климат, туристический жана туризм жана башка факторлорго влияет этип атпайбы?
Аба булганыч бойдон кала берсин. Башка өлкөлөр көрбөсө болду дегендейби?
Балким датчиктердин ордуна бул депутат өзү эле айтып турат Бишкектеги аба сапатын.
Кыргыз гидрометтин өкүлү депутатка ал жабдыктардын сертификаты бар экенин айтты. Белгилей кетсек, бул жабдыктар да өкмөттүкү эмес. Алардын көпчүлүк бөлүгүн Movegreen сыяктуу эко уюмдар бекер орноткон. Муну депутат мырза билбесе деле керек. Баса көптөр биринчи катарда көзү илинип кеткенби? Ишинде башкача отурган депутаттарды да байкашыптыр. Улуттук банк геополитикалык абалга байланыштуу эсептик ченди жогорулатты. Жалпак тил менен айтканда коммерциялык банктарга жогорку пайыз менен насыя бериле баштайт. Өз кезегинде банктарда керектөөчүлөргө пайыздык көрсөткүчүн көбөйтөт. Телеграмда талкуу күч алды.
Мунун мага кандай мааниси бар? Экономист болбосом түшүнбөй жатам.
Эсептик чендин жогорулашы насыялардын кымбатташына алып келет. Айланып жаткан акча көлөмүн азайтат. Демек, инфляция валютанын девальвациясы жайлайт. Ошол эле малда экономикалык активдүүлүккө таасирин тийгизет.
Ишкерлер кымбат кредиттердин жүгүн товар жана кызматтардын баасын артат. Биз аларды кымбат ала баштайбыз. Тагырагы кымбат кредиттер үчүн калк төлөй баштайт. Анткени товарлар жана кызматтар калкка зарыл нерсе. Бизнесмендер жеке ишин жабууга туура келет. Айрым кызматкерлер ишсиз калышат.
Ошол эле маалда Улуттук банк өз негиздемесинде бул чара убактылуу экенин белгилейт. Инфляция төмөндөсө пайыздык чен кайра кыскарышы мүмкүн. Баса жаздын биринчи күнүңөр менен куттуктайм. Бул спорт чапанын видеосу Кырнеттин булуң бурчуна тарап жаткан чагы. Бишкектеги тың апалары жазгы машыгуусун баштады. Кызыктуу темалар менен бөлүшүңүз.
Синоптиктердин дагы маалыматына токтоло кетсек, 3 мартка чейин боло турган жаан-чачынга байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда, Чаткалдагы Чапчыма ашуусунда жана Красная Горка, Акташ автожолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Ошондуктан жолдогу автомашиналар ортосундагы аралык 500 метрден кем болбошу керек. Бүгүн Чүй, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош облусунун кээ бир райондорунда жаан кар, тоолуу райондорунда кар жаайт. Талас, Баткен облустарында жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 9-14, Таласта 7-12, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында 12-17, Ысык Көлдө 4-9 градус жылуу, Нарында 0 градустан плюс 5ге чейин, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкек шаарында жаан жаашы ыктымал, абанын температурасы 11-13 градус. Градуска чейин жогорулайт. Ушуну менен Азаттыктын 2 март шаршемби күнкү таңкы программаларынын кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр ойдогудай улансын. Саламатта калыңыздар.